Eta tertuliari ekin behar diogu orain bai segidan, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotutako gai horien jiran ibiliko gara, eta horretarako bilagun gaur gurekin, egunero bezala, eta gorkan ongi etorri eman behar diogu kolaboratzaile berri bati, bera Olatz Dañobeitia da, Josemi Zumalabeko langilea, egunon eta ongi etorri Olatz.
Egunon, egunon.
Bueno, eta bestetik, daguneko tarte honetan lagundugun Petra Elser, egunon zuri ere, Petra.
Bai, kaixo, egunon.
Bueno, gaur ordea esango dugu, ahotsa ahulago duzula, Petra, katarroaren ondorioz, eta beraz, ba, bueno, zuri hausnarketa motzak eskatuko dizkizugula, ba, gehiegi ez behartzeko ahots hori, eh? Saiatuko gara zaintzen, ala ere.
Eskerrik
bueno, ba, hori esan da, osongi, osongi. Hori esan da, hasiko gara iruditzen bazaizue, denbora aurrera doa eta hasi hain zuzen ere, bueno, Petra, zuri esango eskatuko dizugu pixka bat, bueno, balorazio bat edo usunarketa bat, atzo izan zenituzten, Elgoibarren izan zenituzten jardunaldi batzuen inguruan, hizkuntzen kudeaketak enpresei dakarkien onuraz hain zuzen ere, jardunaldi batzuk egin ziren bertan, hizkuntza kudeaketa enpresan izenburua hartuta, eta zuke eskaini zen nuen bertan hitzaldia, kontaiguzu zer moduz joan zen, zein sentsazio?
Bai, oso, bueno, jardunaldi interesgarriak dira niretzat, eta ja, laugarren urtean nik aurten parte hartu dudana, eta, bueno, aukera eskaintzen da euskararen egoera eta oroar hizkuntzen egoera enpresetan horren berri hartzea eta proiektu ezberdinak ezagutzea, eta oida gai bat, bueno, plaza publikoan nahiko gutxi normalean hitz egiten da horri buruz, askotan dago teknikari eta profesionalen eskutan, eta ordun, orda, aukera bat edo zein, edo gai hortaz interesatzen zaiona horri ezagutzea. Eta, bueno, ni batez ere nabariko nuen ba, adibes Gasteizeko merkataritzan zein egitasmoak egiten dute merkatariak euskera erabiltzeko eta bertako bezeroak ere euskera erabili alizateko edo gero beste gai oso desberdinak adibes nola enpresa emengo, enpresa industrialak bere nazioarteratzeko prozesuan nola erabiltzen duten kanpoko edo beste herrialdeko hizkuntzak eta aldi berean mantentzen dute lan hizkuntza, emengo lan hizkuntza euskera eta orduan zentzu horretan oso aberatza izan da gai desberdin horiek ezagutzeko. Eta gero, aipatu nahi nuke ere, datorren astean, Arrasaten ospatuko den enpresaren jardunaldi batzuk, edo topaketa bat, bai euskerari ziotagiri elkarteak antolatuta, eta hau ere da, pauzu berritzaile bat, euskeraz lan egiten duten enpresak, edo pertsonak ere elkarrekin ezagutzeko.
Ados beraz hortxe hitz ordua gainera Fagorreko ba gaiarekin lotuta ziur interesgarria izango dela eta kaso bueno ba arnasbide pixka bat ere eman dezaketela jardunaldi hauek aipatu duzu datorren astean Arrasaten izango direla. Bueno, eta hori aipatuta iruditzen bazaizue gaurko tertulia honetara ekarri nahi genuen gai nagusiari emango diogu paso, hain zuzen ere emakume atzerritarrak eta kartzela gaia ekarri nahiko genuke eta dokumental batetik tirak hain zuzen. Motxila ikusi ezina proiektua lau emakumeren bizipenak jasotzen dituen dokumentala da, atzerritarra dira lauak, eta Gipuzkoa eta Nafarrakoa espetxeak ezagutu dituzte. Pasaden astean Donostiako emakumeen etxean eta Bidezbide Gizarte Sustapenerako Kultur arteko elkartearen eskutik, euren proiektu aurkezteko egintzuten agerraldia, urduri agertu ziren, baina irribarretxu eta gustora, eta nolabait bidean topatu dituzten lagunek babestuta ere, ba agertu ziren. Hain zuzen ere, dokumental honen helburua ez da emakume hauek biktima gisara agertzea, baizik eta egoera hori irauli eta egoera hori aurre egin dioten pertsona bezala. Esango dugu, ikuspegi iruko hitz hori ez da, emakumeak, guztiak espetxean egon direnak, eta atzerritarrak gainera. Bueno, Olatz eta Petra, zuek egoera hau, edo bueno, espetxea esango dugu ezagutzen duzuela gertutik, bertatik bertara, barrutik ezagutzen duzuela, eta ziur emakume atzerritarren egoerak bat baina gehiago ezagutu dituzuela. Gaur 8 irakurri dugu hain zuzen ere dokumental honi buruzko erreportajea, eta honi tiraka ez dakit zer nabarmendu nahiko zenuketen. Olatz, gainera gai hau ere landu duzu, eta honekin lotutako topakete batzutan ere parte hartu duzu izan zara, zein hausnarketa etortzen zaizu horrela bote prontoan buru?
Bueno, ni justo topaketa baino egon izan dokumental horren aurkezpenean edo emakumeen etxean.
Hori da.
Aurreko astean ez dakit, zuk esan duzu hor dago, emakumea presoa eta atzerritarrak, Hiru dani torten jat hiru hitz horrek minimo, hiru zapalkuntza edo hiru dominazio adierazten dabela minimo, emakumea preso eta zerritarrak, zapalkuntza ekonomikoa ez bezer ikusi handiz daukola, Alde batetik preso, kartzelia bera, nik uste, instituzio represibo bat ala, kontrolerako sortutako instituzio bat, hau da, zigorrerako, vigilantzirako, eta isolamendurako, instituzio hori, edo kartzela, ustot gizonen gan pentsata eraikiniko instituzio bat ala, eta zate baterako horren adibide da, lege dido normatiba penitenziarioan emakumea ia ez dala aipatzen, ez dala ez da ia gertzen, igual 4-5 bidar bakarrik aipatzen dala, eta egita dabe bai, bakartzela pentsata dagola gizonen gan, eta baita be bertako edo lekuko gizonen gan, Hau da, ez dago aurre ikusitza ezer, bere jaioterri txikurrun dago zen, edo beste jatorri kultural bateko pertsonen gan ez dagoela ezer pentsata, Egia da emakumiak eta gizonak kartzeletan, banatuta dago zela, edo segregazio bat emoten dala, inkluso emakumien kartzela batzuk egon badago zela, baina nire ustez edo horrek ez da nahi esan, ez espetxe sistema emakumeen egoerara egokitu danik edo emakumeen egoera kontutan hartzen da denik, Eta atzerritarren kasuan, atzerritarra beti be estatu espainola marko modura hartuta,
Bai.
Atzerritarren kasuan be ez da emoten banaketarik, Ez da emoten banaketarik herrialdeka, horrek herrialde edo nazio diskriminazio bat suposatuko leukolako, baina aldi berian ez da aurre ikusten, ez da ezer pentsaten, egoera espezifiko horretan dagozen pertsonentzako, ez bitarteko, ez baliabide, ez. Orduan, nik uste dut eta motxila ikusezina titulu hori niri asko gusta jaten, zaskan finin da, nik sentitutena da, presua orokorrin gizartientzat ikusezina da, emakumia eta emakumien problematika oroar gizartientzako sarri ikusezina da, eta atzerritarren kasua eta batez batzutan harrera herrialdietan guztiz baztertuta egoten diran komunitate bat dira, Orduan kasu honetan uste dela bazterketa egoera bat, Inkluso igual egoera horrek borrokatzen daben kolektiboetatik izan bai, etorkinen eskubideen aldeko elkarteak, izan feminismotik, izan, elkarte ezberdinetatik bezarri egoten da joera bat egoera hori ez ikusteko edo egoera horreri eskolpeteko edo inkluso egoera horretetik aldentzeko joera batez. Eta adibidez, horren dokumentalaren aurkezpen horretan, horrek lau emakume protagonista horrek proposatu eskuen ariketa bat oso politxa eta galdetu eben, entzuten dozuenean presoa, emakumea, eta zerritarra, ze berba etorten jatzu, ze adjetibo burura, Eta hor modu kolektibo baten adjetibo ezberdinak urteten junzidian, Eta bueno, argi eta garbi adjektibo guzti horrek prejuzioetatik edo gizarte honen pentsakeratik urteten zirian, ez? Hau da, zikintasuna eta bar eta bar, ez?
Negatiboa guztiak.
Bai.
Hain zuzen, nahiko nuke pixka bat nabarmendu, nola emakume hauek adierazten duten, espetxe barruan, gainerako presoekin alderatuta, baze aldea dagoen, babes falta dutelako bat, ipat, atzerritar asko, basare sozialik ez duelako bertan, bere herrian dituelako senideak, lagunak, hortaz, bisitarik ere askotan ez dute, bakarri daude, eta laguntza izaterako garaian ere, ez dute inor laguntzeko, edo zein kexa, edo arrazoi bide edo egiteko, azken finean espetxe barruan bakarri daude eta kanpoan ez dute inolako laguntzarik, hori espetxe barruan daudenean, baina behin espetxetik ateratzerakoan, lehen sentimendua beraiek esaten dute poztasuna dela, baina berehala poztasun hori zapuztuta dagoela, azken finean kanpoan topatzen dutena ere delako ezerre zain zuzen. Barruan esaten dute behinipein, teiatu bat bagenuen, eguneko hiru otorduak egiteko aukera bagenuen, baina kanpora aterata ezer gabe geratzen direla. Realitate gordina, ez da Petra?
Ba eta gero bezan behar, ez. Askotan bai? Emakumo hoiek bere familiaren ardura baitira ere eta seme alaben egoera ere beraien esku dago edo kartzelan egon diren bitartean seme alabak beste egoera egon batean egon ziren edo beste norbaitek ardura hartu zuen, baina askotan ez da hori amak erabaki zuen pertsona, ez baizik eta hor norbaitek erabaki zuen pertsona, familiak edo gizarte zerbitzuak, baina askotan ere zaila da espetxetik irten eta gero zeme alabak rekuperatzeko edo baita zeme alabak ekonomikoki berriro zure gain hartzeko eta dun hor dago beste zaitasun ahondi bat eta askotan oso zaila bizitzea emozionalki ere bai.
Dago baita ere amatasunaren gaia ez da olatz, askotan espetxera sartutakoan emakume hauek nolabait aurraren zaintza galdu egiten dute, kezka iturri nagusi izaten da espetxaldi garaian eta ateratakoan Petrak aipatzen zuen bezala zailtasunak asko.
Bai, eske nik ustot sarri hori ez, kartzelia, bueno nik ustot bai argi eta garbi emakume atzerritarrek la problematika, ez espezifiko bat, edo larrit, baina loturauko labe bai emakumeak oro har kartzelan bizi daben egoera horreaz, ez? Pasatzen dena atzerritarren kasuan basko larritzen dela eta loturauko la baita be, ez? Estrangeria legediekin eta bar eta bar, ez? Nik uste dut oro har igual emakumeak bai bizi dugula zigorri irukoitza, ez? Alde batetik sozialki eta horrek zer ikusi dauko gero kartelatik urten ostian, ez? Sozialki, ez? Oso ezberdin ikusita dago, gizonezko batek, ez? Legia apurtu da bela, edo, ez? Delinkin egin da bela, edo emakume bat, ez? Zarri hor, ez? Emakumeari egosten jaku rol bat, zaintzarena, askotan, ez? Amatasunari lotuta, umien zaintza eta bar, eta hori apurtu izana, ez? Amatxarren estigma hori, ez, nik uste dut oso indartsua dela, eta gero, personalmente beste zigorra da, horraitzik, ez, hor ikertu da benak, eto aztertzen da benak, eta gero nien ikusi dutenetik ekartzelan, egiza da, gizonak eta emakumezkoak ez dugula ekartzela bardin bizi, ez, eta emakumien kasuan, hau da, ez, ekartzelak oso saia egiten dau, normalian guk, ez, genero mandatu hori, ez, hau da, aurrein zaintza, ez, familiko sareak lot, eta bar, lan guzti horrek garatzia, ez, eta horretakar sufrimendu, oso handia, eta ez da kasualidadia, emakume presoen medikalizazioa oso altua da, ez, esate baterako gizoneskuen aldian, ez, eta ero dago zigor penitentziarioa bera, ez? Emakumeak ez dagoz baldintza bardinetan kartzela barruan, ez? Esate baterako, horrentzuneban, horre aurrekoan edo ez dakize liburutan, dato bat, eta da, kartzela barruan isolamendu regimena, ez? Ze kartzela barruan badago beste kartzela bat, ez? Isolamendu regimena bera, ba, naiz eta estatu espainolean, esate baterako, ba, presuen 107-8 bat izan emakumezkoak, isolamendu regimenaren aplikapena, ia antzekoa da gizon eta emakumietan. Hau da, ez? Aurre ikusten da gu otzanago garela edo, ez? Ba, edo sumiso garela, orduan gure edozein jarrera askoz gehiago zigortzen da, ez? Dinote, adibide bat botatiarren edo esate baterako gero kaleratziagaz loturan dira dauko nabe bai da hori, ez? Ze formazio, ze taller antolatzen diran kartzela barrutan, ez? Emakumeak, ba, bueno, ez dauke horren eskuragarri taller asko, aitzakia beti da kopuru txikinago garila, ez? Edo gizonen modulutan egoten dira aktibitate horrek, ordun batzutan ez dabe iztene horra jugaten, eta ero antolatzen diran formazio tailerrak dago zapur bat hori, ez? Ba, sistema patriarkal horren botera simetriak mantentzera bideratuta, ez? Hau da, josi, ez? Zozelan, emakumeari egotitatoko, ez?
Egin beharrako itura, horrek, bai.
Eta horrek gero kalian dira barremunerazio bajuena daukena, eta bar, eta bar, ez? Eta irten bide bat suposatzen ez totzuna, ez? Hain guztot, horretan kartela ikusten dela, nik uste targi iztela bakarrik disiplina edo kontrolerako hori, baizik eta bebai kaleko egitura hori mantentzeko eta ez, berrelikatzeko tresna bat, ez, orduin, karo, kaleratzean, ba, karo, ez, dago, ez, hiru zigor horrek, zigor sozialak jarraitzen dago, ez, behin kalian egonda, eta, ba, bueno, ez, emakumean ikustot autonomia bat garatu beharrekoan vulnerabilidadea handitzu egiten dala. Ekartzelan egonda gero, ez? Orduan, kaleko goeran ikustot bai umien kustodiaren gaia, etxe bizitzarena, baliabide ekonomikoak, ze, azkan finin, baliabide ekonomiko faltak eruten dau, kasu askotan girenetan emakumezkoa, ez? Ba, beste hainbat estrategi garatuta gero, estrategi, bizirauken estrategi horrek funtzionaten ez da benian, ba, azkan rekursua da, ez? Ba, kasun batetan, ba, legedia ez errespetatia, eta, bueno, ez, delitu bat egitia. Orduan, bai, ikustot, esate baterako usto dala preso jentzako diru laguntza 400 €, ez? Da, adibide bat, ez?
Bai, bueno, latzemen utzeko dugu gaia, 11ak dagoeneko mandizkigute, hortxe espetxeko errealitatea, eta bereziki emakumeek, eta emakume atzerritarrek bizi dutena. Beste egun batean, luzeagoia hitz egiteko aukera dugun. Petra, olatz, mi esker, gaurkoan gurekin izategatik.
Zeueri.